Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика» прем'єра.
Наші вітання всім, хто слухає «Світле радіо». В ефірі програма «Світла музика» прем'єра. І сьогодні плоди своєї творчості презентує наша гостя Софія Яковин. Софія, вітаємо вас.
Вітаю.
Ви приїхали до Києва з Івано-Франківська.
Саме так.
У вас, крім інтерв'ю на «Світлому радіо», сьогодні є справи в столиці?
Так.
Часто буваєте в Києві?
Я їх підзбирала, ті справи, і так вже підлаштувала під сьогоднішній приїзд. Відносно часто, можливо, що називаєте часто? Не кожного тижня, скажімо так, але кілька разів на рік.
Якщо це не військова таємниця, крім музики, крім творчості, чим ви займаєтесь ще? Що вас хвилює в цьому світі? І чому, крім музики, ви присвячуєте свій час, енергію, увагу?
Скажімо так, я дружина, 18-й рік і мама трьох діточок. І це моя основна місія і основне завдання у житті. Плюс у мене є робота. Про роботу я поширюватись не буду, тому що всі ваші слухачі, наші слухачі, потенційні мої клієнти в такому випадку, а мені їх не бракує. Тому це ми обминемо, це, скажімо, військова таємниця. А також я дуже люблю читати, не дуже маю на це багато часу, але дуже люблю. І, кажуть, я непогано готую, дуже люблю гостей, спілкування, нові знайомства. Люблю відпочивати, не часто доводиться. Шопінг люблю, як всі жінки. І що там ще? Подорожі. Ось, дуже люблю подорожі.
Ну, про пересування в просторі – це така окремо велика тема. От про знайомства. Ми нещодавно на «Світлому радіо» спілкувалися з гостем от про те, що не всім нам з роками вдається зберегти отаку зацікавленість в подібних до себе людських істотах. Чи то ти сам в собі розчаровуєшся і здається, що ти настільки собі відомий і нецікавий, що і від інших людей ти рідко очікуєш якихось фурорів. Або, можливо, навіть в житті тебе люди розчаровували, чи неприємні фурори ти мав від людей, і боячись обпікатися в майбутньому, ти якось зосереджуєшся вже на перевірених людях, скажімо, чоловік, діти, бо тут нікуди не подінешся. Як все ж таки у вас так склалося, що зацікавленість в людях нікуди не поділася?
Дуже гарне запитання, дякую вам за нього. Хочу сказати таке, Бог щедро благословляє моє життя гарними людьми. Я не можу за інших казати, хоча є чудовий біблійний принцип, якщо хтось хоче мати друзів, сам має бути дружнім, дружелюбним російською, так? І від цього принципу може відштовхуватись будь-який інтроверт, якому, здається, нікого не потрібно, але раптом він захоче трішечки собі набути ширше інтересів. Цей біблійний принцип спрацьовує завжди. Якщо ти до людей щирий, якщо ти їх любиш, якщо ти їм якимсь чином служиш, тобто любиш їх пригощати, приймати, запрошувати, приділяти свій час, увагу, цікавитись, як їхні справи, обов'язково ти зустрінеш людей, з якими тобі буде комфортно, і протягом багато років після знайомства також. Моє життя сповнене такими зустрічами віддавно, і в мене є кілька друзів в нашій дружбі більше як 20 з гаком років, і це є люди і жіночої, і чоловічої статі, і познайомились ми ще з ними в такій субстанції самотності, а зараз у нас вже у всіх є сім'ї, діти, і ми далі зберегли цю дружбу. Частина з цих людей емігрували за океан, але ні час, ні відстань нічого не змінюють. І навіть не часто бачившись з такою людиною, яка живе далеко, коли зустрічаєшся, говориш з нею так, ніби вчора розлучились. Так? Тобто можна говорити на якісь такі теми, які десь на рівні якоїсь там такої потаємної глибини серця. Разом з тим, люди, з якими проводиш багато часу в даний момент, в даний період життя, з ними теж цікаво і гарно, але, можливо, так глибоко навіть і не спілкуєшся. Так? І хочу сказати, що і колись, і тепер моє життя дуже і дуже сповнене гарними зустрічами. І якщо виключити деякі моменти, які насправді були моментами розчарування, то все одно воно того варте, щоб заводити нові знайомства, пізнавати людей, відкриватись їм до якоїсь певної межі, спочатку менше, потім, можливо, більше. І не у всіх випадках, але в багатьох це обов'язково проросте в гарні тривалі стосунки. От так як Бог не самітник і він створив людей, він хотів собі мати сім'ю, так? Він хотів собі повернути свою сім'ю і для того послав свого сина на хрест, щоб люди з ним могли помиритись. Так він нас створив такими, що що людям потрібно це спілкування. В мене є рідна сестра, у мене, до речі, їх 4 і 2 брати, і одна з них, їй цілком вистачає для щастя сім'ї і дітей, вона навіть в гості не дуже любить ходити, хоча вона не замкнута, не закомплексована, така гарна, творча людина. Мені завжди цього замало. Мені треба, щоб все довкола мене відбувалось, щоб були нові люди, щоб приходили гості, приїжджали і... Ну, такою мене Бог створив. Тому, навіть якщо хтось мене розчаровує, в моєму житті було кілька таких розчарувань, їх можна за все життя перерахувати на пальцях однієї руки, і навіть всі пальці не будуть задіяні, але це були дуже болючі розчарування і втрати. Я все одно не змінила свого підходу до того, що мені необхідно мати близьких мені людей, і я не зневірилась у них. Може тому, що я не зневірилась у Бозі, який цей принцип придумав.
Для нашої гості Софії Яковини все ж таки, здається, келих більше наполовину повний, ніж порожній. Тобто...
Якщо ваша ласка.
Так, ну таке враження у мене принаймні склалося. Ви помічаєте добре і все ж таки робите наголос саме на доброму і на тому, що життя і це благословення.
Амінь.
В ефірі програма «Світла музика прем'єра», і так, ми різні, ми щойно про це говорили, за все слава Богові, і за інтровертів, і за екстравертів, але і ті інші потребують іншої людини, безперечно, ми не пустельники всі, перша пісня буде «Слава тобі», якщо можна, кілька слів про цю пісню.
Власне, цю пісню написала я, але я записала її з моїми теж гарними друзями, з гуртом «Джерело». Василь Грималюк і Степан Куровський співають зі мною цю пісню. Навіть коли її написала, я зразу почула, що вона буде звучати якби в тріо. І пісня вдячності Богу. Можливо, вона має такий трішки різдвяний настрій. Вона писалась так під Різдво, ця пісня, і я собі уявляла ці хори ангельські і людей на землі, і оці слова з писання «Слава вишніх Богу» і «Мир на землі». І це така пісня велична, пісня подяки. Хочу, до речі, сказати, що вчора випадково на Ютубі побачила, що чимало протестантських церков з різних обласних центрів зробили цю пісню як хорову. І співають солісти, диригент диригує, вони розписали партитуру, і це насправді дуже приємно. Вони надто сповільнили темп відносно задуму, але це не має значення. Якщо пісня прижилась, якщо вона живе, якщо люди хочуть це співати, це торкається їхнього серця, це для мене зайвий доказ того, що пісню дав Господь. Тому слава тобі, Боже!
Літ, як ти народився у світ, прийшов до людей не царем, а невинним дитям.
Та світ тебе не пізнав, Месію свого не прийняв, Ісуса, що людям приніс вічне життя.
Слава тобі, царю землі і неба, ангельський хор співає пісню хвали. Слава тобі, царю землі і неба, мир небесам, мир усім на землі.
Старого життя береги, до нього ні.
бо в серці моєму сія яскрава різдвяна зоря. З тих пір, як у ньому живе Спаситель Ісус. Слава тобі, царю землі і неба, ангельський хор співає пісню хвали. Слава тобі, царю землі і неба, мир небеса, мир усім на землі.
Ісуса обійми святі, сьогодні відкриті тобі. Він ніжно пригорне тебе і простить всі провини.
Якщо у молитві простій ти серце відкриєш йому, він прийме як доньку тебе, прийме як сина. Слава тобі, царю землі і неба, ангельський хор співає пісню хвали. Слава тобі, царю землі і неба, мир небесам, мир усім на землі. Слава тобі, царю землі і неба, ангельський хор співає пісню хвали. Слава тобі, царю землі і неба, мир небесам, мир усім на землі, мир небесам, мир усім на землі.
В ефірі програма «Світла музика. Прем'єра». Ми повертаємося до нашої розмови з гостею, а нею є Софія Яковин. Софія, про музику. Ми не можемо оминути цю тему. Як музика ввійшла в ваше життя? Перше знайомство, перші спогади, пов'язані з музикою.
Я народилась в маленькому селі у Волинській області, у селі, яке називають Безсільради. І воно насправді було Безсільради до якогось там 2000 якогось там року. І в мене не було багато музики вдома. Мої батьки віруючі люди, вони вже пішли на небо до Ісуса. Але мається на увазі, світської музики в нас не слухали, і телевізора у нас не було. По радіо ми слухали передачі християнські на коротких хвилях. Але у мене в сім'ї всі співали. У мене дуже гарно співала мама, співав тато. Трошки не так гарно, не завжди попадав в тональність, але дуже любив це діло. Співали мої брати і сестри, і співала бабуся віруюча, така бабуся Ганна, приходила до нас, вона теж жила в нашому селі, в неї вся родина була невіруюча, то вона до нас так горнулася, знаєте. І в нас такі були сімейні вечори, тато нам читав із Біблії, ми співали пісні, акапельненько, без жодних музичних інструментів. Не тому, що батьки були проти інструментів, просто це був такий час, в нас ледве вистачало фінансів на те, щоб зводити кінці з кінцями. Батьки мої, чесні люди, вони не крали в колгоспі, дітей було семеро, що ми на городі посадили, що виростили десь там в хліві, і що їм заплатили за трудодні, оце був наш статок. Ми ніколи не були босими, голодними, завжди були щасливими і усміхненими, але на якісь надлишкові речі ніколи не було грошей. І коли я вже пішла до школи, в містечку я вчилася, і там в містечку була музична школа. І я побачила перше в своєму житті фортепіано, думаю, в школі, в шкільній залі актовій, і я не могла відірвати від цього погляд. Вчителька щось там примітивно так досить грала, як я вже тепер розумію, але я пам'ятаю те відчуття, що я би вже все залишила і не хотіла уроків, хоча я гарно вчилася, і все. І я весь час от про це фортепіано згадувала. Церква, де ми відвідували, теж була сільською, ще в іншому селі, бо в нас не було віруючих людей багато, щоб утворити церкву. Там теж все було акапельненько із псалмоспівів, якщо ви знаєте, про що я кажу. Це такі великі збірники пісень, були друковані, були рукописні, і всі співали акапельно. Мені це подобалося. Мені будь-що, аби співати. От, і коли були особливі святкові дні, ми їздили до тітки в обласний центр або до родичів в інше місто, де був хор і було фортепіано, а деколи це була ще гітара, то це були мої найщасливіші дні. І тому я думаю, що я це успадкувала як без молока у матері, але в мене воно розвинулось в те, що я ще дуже була залежна від бажання подружитися з інструментом. І я зробила собі таке фортепіанко з паперу, там були клавіші, вони так згиналися, чорні я намалювала, бемолі, дієзи, ще тоді не знаю, як вони називаються. Я ставала на коліна на табуреточку, на підвіконня клала це фортепіанко, котик мені застрибував ззаді на зігнені ноги і грів мене там, і я собі співала і грала. І коли батьки це побачили, то вони зрозуміли, що це в мене дуже серйозно, і сказали, що ну добре, якось треба, щоб ти вчилася, тому що реально я дуже хотіла. Але коли ми дізналися суму фортепіано, оскільки це буде коштувати сам інструмент, плюс у нас кімнатки були невеликі в будинку, і двері, те фортепіано просто би туди не помістилось, і сума вартості інструмента була для нашої сім'ї непідйомною, то вони порадили мені вибрати якийсь інший інструмент. Вибір був такий – фортепіано, баян, акордеон. І в музичній школі, я думаю, я виберу акордеон, там хоча б одна сторона фортепіано, знаєте, одна рука.
Але компроміс.
Але викладач, і, власне, я й погодилась, тому що з другого класу в музичній школі за графіком має бути додаткове фортепіано. І в мене була своя ціль. Але викладач, у якого був недобір по класу баян, він якось так уламав моїх батьків і мене, і переконав, ти маленька, худенька, акордеон великий, баян менший. І словом йшлося про те, що або баян, або нічого, і я вже погодилась на те, бо з другого класу в мене буде додаткове фортепіано. Ну, я 2 роки провчилась, закінчила на відмінно, закинула баян на шафу, потім його продали. І більше я з ним ніколи не дружила, хоча здавала академ-концерти на відміну, тому що я могла грати, просто це не те, що я любила. От. А пізніше вже я співала в хорі, коли вже була студенткою, потім в групі музичній, коли отримала свою першу роботу. А писати почала пізніше, і отак от музика зі мною все життя.
Отже, друзі, іноді нам одразу не дають те, що ми хочемо, і нам потрібно зробити такий проміжний крок. Для Софії Ковен це був баян. Їй треба було з ним подружитися, а баян уже привів її до фортепіано. Про що вона мріяла? І наступна пісня, а нагадаю, що в ефірі програма «Світла музика прем'єра» – це пісня «Тихо плаче небо». Про що ця пісня? Чому воно плаче? Це просто дощ чи щось більше?
Ця пісня народилась як результат нашої волонтерської поїздки на схід України. Це була група чоловіків, братів з різних областей України. І в тій групі були ми з Олегом Майовським. І ми приблизно тиждень провели в Слов'янську, це була наша база, і виїжджали в різні точки Донецької області, Авдіївку, Маріїнку, Піски, інші села, куди ми розвозили гуманітарну допомогу, спілкувалися з людьми, бачили їхні очі, чули їхні стогони і сльози, розмовляли з ними, несли їм Ісуса і трішечки теплоти серця, тому що реально ця поїздка змінила мій погляд на багато речей. І коли я повернулась, я, можливо, вже про це говорила в ефірі, не знаю, чи в ефірі Світлого Радіо, коли я повернулась з волонтерської поїздки на схід, то у себе друзям, родичам, знайомим, сусідам, всім, хто про це розпитував, я казала, дякуйте Богу, тому що ви живете в Європі. Я ніколи не знала, як можуть люди жити, поки не побачила. Це такий ганебно страшний Радянський Союз. Це таке все розбите совдепівське І найгірше, що мислення людей приблизно таке ж. Я не спілкувалася з якимись там сепаратистами, авантюристами чи радикалами. Я розмовляла з звичайними людьми, які пропрацювали все життя на фабриках, на заводах, отримали якусь одну-дво-трикімнатну квартирку, прийшла війна, і все те, на що вони поклали життя, розбилось, тому що електричні мережі не працювали, газопостачання перерване, водопостачання немає. Вони за допомогою різних засобів, такі як велосипед або якась тачка, привозили питну воду з колонки десь там з центру міста. І люди в розпачі. І на питання, чому ви звідси не їдете, вони кажуть, куди нам їхати? Нам вже стільки років, нас ніхто ніде не чекає, нас не візьмуть на роботу, а прийдуть мародери, і все те, що ми наскладали, вони розкрадуть, і ми лишимося без нічого. А так, що нам, що вже цьому будинку, те і нам. І це така жахлива безвихідь, вона просто запалює в серці людини бажання допомогти. Коли ти бачиш таке, це дуже сильно мотивує служити цим людям, фінансами, спілкуватися з ними, збирати ту ж гуманітарну допомогу. Різні люди були в нашій групі, і кожен мав своє призначення, але особливою темою для нас стала відвідини родин загиблих братів. Ця історія відома на весь світ. Люди, яких просто закатували за те, що вони були віруючі в Бога. І ми пройшли по місцях, де вони жили, де вони ходили. Ми зустрілися з їхніми дружинами, з їхніми дітьми. Ми були в тій церкві, де вони служили. Ми бачили, як за ними страждають не тільки родичі, як їх люблять і пам'ятають всі в церкві, як вони розповідають, які це були жертовні люди. Такі, знаєте, як в пісні написано, найкращі з-поміж нас. От. І ми бачили підприємство, яке належало одному з братів, меблева фабрика, де працювало приблизно 280 жителів Слов'янська. Він давав роботу іншим людям. Це були люди, які жертвували багато на благодійність. Вони утримували вдів, сиріт, дитячі будинки, будинки перестарілих. І це все в один момент щезло. Лишилась пам'ять, лишились ці їхні чудові діти, лишились їхні дружини, яким Бог дає сили жити далі. І потім, як фінал цього всього, ми були на тому місці, де вони похоронені, там ці велика могила, вінки, їхні портрети. Важко навіть зараз про це говорити, коли згадаєш, але що мене радує, я до сих пір підтримую стосунки з однією з дружин, яка лишилась вдовою. Ми маємо дуже гарні стосунки, часто переписуємося, я в курсі її справи, і вона зі мною ділиться багато чим. Вони живуть далі, вони не розчарувались в Бозі, вони стоять, вони тримаються і служать іншим. Це приклад для багатьох людей, для яких трагедія, що хтось їм наступив на ногу в тролейбусі, або просто їм там підвищили тарифи. Вони спроможні платити, але вони стогнуть і нарікають. Вони приходять в церкву одягнені, ситі, але сидять так, наче радості у людей немає. Захотілося щось зробити таке для тих людей, кого торкнулось справжнє горе. І як результат вийшла ця пісня, я написала слова, Олег Майовський написав музику, і записували ми її в кількох країнах. Тобто я писала все в Україні, Олег Майовський в Америці, де він зараз мешкає, на Тайвані нам робили мінус, тобто фонограму. І таким чином ми зробили цю пісню. Думаю, вона торкнула сердець багатьох людей. Я хотіла перевернути увагу, з однієї сторони сказати тим гарним людям на Донбасі, які лишились. Це ще не кінець. Ви лишились, але Бог вас не залишив, і ми теж з вами. З іншого боку, я хотіла привернути увагу тих людей, які навіть дотично нічого подібного не відчували від даної трагедії, і сказати їм, радійте в Господі, дякуйте і допомагайте тим, кому можете, так, як можете.
Софія Якован, Олег Майовський. Тихо плаче небо.
Зніли не жили, а хмари дощем нависли, і сльози свої пролили, а розум вмістити не може події недавніх днів. Вони вже не з нами, Боже, найкращі з твоїх синів.
Вони завжди присутні у лицях своїх дітей, і їх голоси не забуті, а в пам'яті рідних людей. Я вірю, що день настане, і він прожене пітьму,
і зітре з душі питання важке, чому тихо плаче небо хмарами з дощем. Ти не плач, не треба, хоч болить іще, а любов Христова змиє свій сліди. Ті, хто вже з Ісусом, щасливі назавжди. Їх люблять і пам'ятають, вони у наших серцях, а зараз вони співають Ісусові у небесах. Я вірю, що неодмінно настане той світлий час, що там в небесах обійме найкращих споміж нас. Тихо плаче небо хмарами з дощем. Ти не плач, не треба, хоч болить іще, а любов Христова змиє свій сліди. Ті, хто вже з Ісусом, щасливі назавжди. Тихо плаче небо хмарами з дощем. Ти не плач, не болить іще, а любов Христова змиє сліз сліди. Ті, хто вже з Ісусом, щасливі назавжди. Вже з Ісусом щасливі назавжди.
В ефірі Світлого Радіо програма «Світла музика» прем'єра. Наша гостя-співачка Софія Яковин. Софія, як вам вдається витримувати баланс між тим, щоб бути хорошою дружиною, мамою, і, з іншого боку, творчість у багатьох людей асоціюється, особливо коли жінка на сцені? Ну, багато є історій, скажімо, нещасних жінок через те, що вони блісталі, я російське таке слово зараз згадав, і через те, ну, не змогли якось от, ну, одночасно бути і, ну, такою от зірковою, і зразковою мамою і дружиною. Чи важко це? Чи є якісь секрети або спостереження?
Я не думаю, що я зіркова або блістаю. І з другого боку, я впевнена, що я не зразкова дружина. І саме в цьому і полягає баланс. Насправді, коли людина робить те, що хоче Бог, він дає для цього можливості. У мене дуже хороший чоловік. Думаю, Бог із всіх чоловіків на землі для мене вибрав найкращого. Того, якого зможе мене терпіти з моїми усіма мінусами і величезними мінусами. І не просто терпіти, а ми дуже навіть гарно живемо. Він теж творча людина, він фотохудожник. Член спілки фотохудожників України з якогось там 17-го року, робить чудові світлини. Це його робота, його хобі, улюблене заняття. Я ніколи не збиралась писати і виступати на сцені. Це не була моя мрія. От в мене, наприклад, є донька, їй 16 років, в неї мрія. Вона хоче сцени. Я сподіваюся, вона підросте, дозріє і все зрозуміє, що їй потрібно, так? В неї гарний голос, вона теж пише пісні, але її вабить сцена. Для мене сцена – це засіб сказати людям, що Бог їх любить. І я не планувала писати пісні, я не планувала співати десь на широкий загал, на публіку, але так склалось, що Бог почав мені давати ці пісні по мірі того, як я його пізнавала. От як я повірила в те, що Бог мене любить і приймає такою, яка я є, в моє життя прийшла свобода. Я завжди намагалася стати кращою. Я народилась у християнській сім'ї, з дідусі і бабусі з обох сторін вже були протестантами, і батьки теж, тобто я третє покоління, так? Відповідно, для мене такого питання, є Бог чи немає, взагалі не існувало. Він є. Всі, кого я люблю, з ким я живу, всі в нього вірять, всі його славлять, всі йому моляться. Тобто це питання навіть не поставало, тим більше, що життя невіруючих сусідів настільки невигідно відрізнялось від життя моєї родини, що навіть якби Бога не було, я би все одно вибрала в нього вірити, щоб мати таке життя, як у моєї родини. От. І тому в призначений час я вступила в завіт з Богом через водне хрещення, тобто я віддала йому своє життя, і я служила в церкві, і читала Біблію, заставляла себе її читати, навіть коли не хотіла. Цікава така річ, от нікого немає в квартирі, чи в кімнаті, коли я ще була студенткою, ніхто мене не контролює, ні мама, ні тато, ні пастор, тільки я, так? І я розумію, що мені це треба, і я беру і читаю, і думаю, я буду читати 2 розділи, я буду духовніша, а 3 ще духовніша, а 4 ще. І я роблю такі зусилля, і не можу зосередитись на прочитаному, воно мене стомлює. Я частину чогось не розумію, але я прочитала сьогодні більше, ніж вчора. Відкладаю це і з чистою совістю, як я тоді думала, беру собі художню книжку, бо читака я щита, і до ранку можу її читати з великим задоволенням. І якийсь голос, голос совісті, голос Духа Святого мені каже, це неправильно, це не має так бути. Чому те, що написала людина, приносить тобі таке велике задоволення, а Слово Боже ти читаєш з обов'язку? Тобто це ніхто не бачить, це війна у мене всередині. І я роками собі задавала ці питання, чому я намагаюся стати кращою, роблячи якісь добрі вчинки, і в мене не виходить. Я пізніше зрозуміла, що я хотіла догодити Богу своїми добрими справами. Я думала, я буду читати більше, ніж інші, молитись більше, ніж інші. Я навіть намагалася менше розмовляти, хоча ви бачите, що я така людина активна, комунікабельна, а це я себе стримувала. Я намагалась не говорити зайвого і навіть не зайвого не говорити. І люди, які до мене звикли, вважали, що я стала злою, тому що я мало розмовляю. От. А насправді я ставала духовнішою, тільки чомусь ніхто цього не помітив, в тому числі і Господь Бог. От. І це настільки тримало мене в напруженні, оце бажання догодити Богу і стати духовнішою. Я не розуміла, чому я не можу контролювати свої думки, чому мені приходять в голову думки такі, які не мають приходити, що мені з ними робити. От треба приймати спомин смерті, причастя, так? І в церкві кажуть, що якщо ти маєш якийсь гріх або ще щось цього робити не можна. І я розумію, що цього не можна. І я йду і молюсь, Боже, тільки не згрішити, щоб не прийшла ніяка думка погана, бо як я зараз буду, що мені розвертатись, іти назад, не приймати причастя, бо зараз може прийти думка. І я ще не встигла нічого з цим зробити, як вона прийшла.
Не думай про велику чорну мавпу, так?
Щось на кшталт цього. І одного разу я почула, що вірш «Прийдіть, струджені і обтяжені, до мене, і я заспокою вас», виявляється, не тільки невіруючих людей стосується. А ви, релігійні самоправедники, теж прийдіть до мене, якщо стомились шукати мене і догоджати мені своїми вчинками. Я пам'ятаю, це був найщасливіший день мого життя. Я плакала, там валялась на килимку, нікого не було. Як сказала, Ісус, справді, я тобі отака потрібно, як є? Ти не хочеш, щоб я стала кращою і тоді мене приймати? Я все зрозуміла. Я зрозуміла, що Він мене любить такою, яка я є. І що би я не робила чи не робила, воно буде мати наслідки для мого життя. Тобто, якщо мене Ісус прийняв за свою дитину, Він мене не зречеться, так як я не зрікаю своїх дітей. Чи розбили вони чашку, чи обманули мене, мені боляче, але я не зрікаюся, їх люблю. Так я їх виховую, так я плачу, буває, від болю, чи там, ну, від маленьких ще не дуже плачу. От, зі старшими вже складніше, і я про це постійно дбаю і турбуюсь про них, але я їх люблю, їхні погані вчинки проти них же обертаються, через це ще більше боляче. Так само і Бог з нами. Він мене прийняв за свою дитину, а мої нехороші вчинки, вони йому доставляють біль, і вони проти мене обертаються, тому що якщо я роблю неправильні речі, приходять наслідки. І я зрозуміла, що мені не треба боротися з наслідками поганих речей для того, щоб догодити Богу, а треба просто довіритись йому і повірити в те, що він приймає мене такою, яка я є. І саме це принесло свободу в моє життя. Мені більше не треба хвилюватись про те, скільки я прочитала розділів. Мене не варто питати, скільки я в день молюсь. Я завжди молюсь. Просто я не стою на колінах, це не має вигляду ритуалу. Я варю борщик і я з ним розмовляю. Я зустрічаюся з людиною, яка робить мені боляче, оце з першого вашого запитання. І колись, раніше, до того мого розуміння, як можна розчинитись в Божій любові, в мене була така реакція: я можу себе захистити, я тобі доведу. Ти не права, ти не правий. Я хороша, я права, а в мене ораторські здібності непогані, і книжок я багато прочитала, я вмію аргументувати, якщо треба. Потім була наступна стадія моєї псевдодуховності. Я мовчала, я нічого не казала. Ну те, що я думала в душі, воно було приблизно те саме, тільки без слів. А тепер, коли я знаю, як любить мене Ісус, коли я ношу у серці скарб, мене ніщо не може так сильно зачепити, щоб забрати у мене мир із серця. Стається якась така ситуація, і я собі подумки кажу: Ісусе, ти теж це бачиш? І я ніби чую, як він каже: так. І я питаю у нього: і що? І чую, як він мені радить: а тобі що? А ти йди зі мною. В тебе ж зі мною все добре. Хто може тебе відлучити від мене? Ніхто не забирає в тебе скарб. А це так, це деталі, це епізоди, це якісь такі дрібні укуси, від яких ти можеш звільнитись. І коли я це все зрозуміла, то оце моє бажання розказувати іншим людям, що вони можуть бути жити в свободі, що християнство – це щаслива субстанція, що ми не страждаємо, ми не приречені страждати. Коли Ісус сказав, що ми маємо нести хрест, Він не мав на увазі, що ми народились і будемо до кінця життя страждати, навіть тоді, коли страждань немає. Зовсім не так. Він мав на увазі, що ти вибираєш дорогу йти за ним. І це ярмо любе. Це так, як я колись теж говорила про це, очевидно, в ефірі. Це так, як з чоловіком. Ти в одному ярмі, але це ярмо любе. Деколи це некомфортно, бо не можеш ні вліво, ні вправо, мусиш маневрувати. Але запитай мене, чи я захочу вийти з цього ярма. Ні, це моє любе ярмо. В нас з ним серйозно і назавжди. Отак і з Ісусом. Ми вибрали цей шлях, і це свого роду ярмо. Але це любе ярмо. Ця стежка, вона приємна. Він збагачує моє життя радістю, збагачує гарними людьми, чудовими моментами. Що би не сталося, в мене є свої переживання, свої якісь важкі моменти, але я знаю, він завжди зі мною. Поки це відчуття у серці в мене є, поки я в це вірю, в його таку безмежну любов, ніхто і ніщо не завдасть мені глобального, тотального лиха. І коли я зрозуміла це для себе, я захотіла поділитися цим з іншими. І отак я почала писати пісні. У мене немає пісень про те, що ми тут так страждаємо, і вже скоро смерті час, і так далі. Такі пісні можуть писати люди, які живуть в такий момент. Тоді воно актуально. Коли цього немає, то ми не приречені про це співати і не приречені так жити, ніби ми найнещасніші з людей. Я часто в церкві співаю, перед тим кажу якесь там слово вступне, там до пісні, як воно написано, я кажу: чому ваші очі опущені, підніміть їх до неба? Хіба наше визволення не ближче, ніж тоді, коли ми увірували? Хіба ви сюди прийшли поклонитися Богу, який наше щастя, він наша радість, він наша любов? Чому ми прийшли до нього з похмурими обличчями? А зараз після служіння всі розійдемося по домах, будемо їсти, пити, сміятися, жити щасливо. Чому так має бути? Чому життя з Богом не радісне, не виглядає радісним? Я не кажу про штучні емоції, про те, щоб гучно грати на барабанах, хоча нічого не маю проти барабанів, навіть дуже за барабани. Я не про емоції кажу, а про те, що у людини не горять очі, коли вона говорить про Бога. Про те, що вона не любить говорити про Бога. Їй якось некомфортно говорити про Бога, знаєте? Тому що вона ним не живе. Завжди говориш про те і любиш говорити про те, що живе у серці. І коли я зрозуміла такі речі, я такі пісні пишу, вони самі пишуться, я їх просто чую, записую отак на диктофон, іду собі в непідходящому місці десь на ринку і чую пісня, пісенька, слова, я витягую телефончик. і наспівую все, що почула, а потім вже доробляю його до логічного завершення. А гарні інші люди пишуть мені гармонію, Олег Майовський, Роман Костюк, пишуть мені мінуси, фонограми. Я беру уроки вокалу ще досі і буду, напевно, вже їх брати завжди. Все життя вчусь. І так живемо.
Дякую, Софія. Наша гостя Софія Яковин, і ми багато зараз говорили про книжки, в тому числі і про священні писання, про художню літературу і про написання пісень. І пісня буде також під назвою «Напиши», якщо можна, кілька слів про цю пісню. До кого це заклик? Написати що?
Я вважаю, що немає іншого способу служити Богу, як служити людям, за яких Він віддав життя. Ми не можемо служити Богу, якщо ми не любимо людей. Вся суть служіння в любові. І є такий чудовий вірш в Святому Письмі про те, що він свої закони написав на наших серцях. І пісня «Напиши» – саме звернення до Бога про те, що я хочу так любити людей, як він хоче, щоб я любила. Але деколи в мене на це не вистачає сили, ресурсів. І я хочу, щоб він написав на моєму серці цей свій такий закон любові. І щоб я могла ставитись до людей, які зустрічаються на моєму шляху, так, якби Ісус хотів, щоб я до них ставилась.
У мене вірш народжується от останні кілька днів. І така думка в ньому є, в принципі, з чого він починає рости, як я відчуваю. Це зерно, що іноді це боляче, коли Бог пише по живому серцю. Чи погодилися б ви з такою тезою поетичною?
Я би погодилась. Просто це солодкий біль. Це такий біль, який відчуває жінка, коли народжує дитину. Це боляче, але ти розумієш, ще трішечки, і зараз буде життя, початок життя, який буде тебе любити. Це життя обніматиме тебе своїми рученятами, дивитиметься в очі, запитуватиме, що ти мені купиш, мамо, що ти мені привезеш, чому ти мене не береш з собою, і так далі. Тобто, біль може бути, але він не біль без виходу, не біль відчаю, не біль депресії, а це біль, який супроводжує народження чогось нового і справжнього.
Дякую, Софія. В програмі «Світла музика прем'єра» нашою гостею сьогодні Софія Яковин. Ми вас полишаємо, дорогі радіослухачі, з її піснею.
Серце постукала ніжно твоя любов. Неважливим стало усе, що до цього було. Мій Господь, ти мене в цьому грішному світі знайшов. Ти мені дарував і прощення, і батьківське тепло. Я любов'ю твоєю над усе дорожу. І тебе я, Ісусе, про одне лиш прошу. Напиши, напиши на скрижалях мого серця твій закон любові, Отче, що його б не знали ми. І нехай він мені квітучим садом розростеться, щоб чиєсь зігріти серце навіть і серед зими. Навчи говорити ближнім такі слова, що несуть вони мир і добро, зігрівають теплом. Бо з тобою, Ісусе, усе і завжди пожива. Взимку квітнуть сади, а в пустелі б'є джерело. Ти навчи так любити, як ти нас покохав, що життя на Голгофі за людей ти віддав. Напиши, напиши на скрижалях мого серця твій закон любові, Отче, що його не знали ми. І нехай він мені квітучим садом розростеться, щоб чиєсь зігріти серце навіть і серед зими.
пиши.